Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτερες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο με προσκεκλημένη μας την ιδιαίτερως αγαπητή μας κυρία Αργυρό Κοπάνου Μάμαλη, ερευνήτρια του Λαϊκού Πολιτισμού και πρόεδρο της Εστίας Ίωνες στο Βόλο, στη Νέα Ιωνία που είναι η έδρα, και είχαμε την ευκαιρία και σε προηγούμενη εκπομπή να την έχουμε μαζί μας και πραγματικά χαρήκαμε το γεγονός ότι μοιράστηκε μαζί μας τις λαογραφικές της και όχι μόνο γνώσεις, και γι' αυτό είμαστε και πάλι μαζί για να μιλήσουμε μεταξύ των άλλων για τα ήθη και έθιμα των ημερών αυτών, των εβδομάδων αυτών του Δεκεμβρίου, τα οποία είναι έθιμα πανελλήνια με τις όποιες ιδιομορφίες τους από τόπο σε τόπο. Αγαπητή κυρία Κοπάνου Μάπαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας για άλλη μια φορά στο χώρο της εκπομπής μας εδώ στο ΡΙΚ. Ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και πραγματικά...
γιατί με καλείτε άλλη μια φορά και έτσι θα είμαι κοντά σε εσάς και στους ακροατές σας και χαίρομαι ιδιαίτερως.
Είναι ιδιαίτερη χαρά μας, διότι είστε και ένας πακτολός γνώσεων και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ κάθε φορά που αυτός ο μύθος της λαογραφίας ξεδιπλώνει και μαθαίνουμε και συνειδητοποιούμε πόσα πολλά πράγματα. Να ξεκινήσουμε πριν πάμε στα ήθη και στα έθιμα των ημερών, να μας δώσετε λίγο το στίγμα του τόσο δραστήριου φορέας σας, της Εστίας Ίωνες εκεί στο Βόλο.
Μικρασιατών, Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, Ίωνες.
Πολύ ωραία.
Ένας σωματείο που δραστηριοποιείται εκεί, εδώ στην περιοχή τη δική μας, και όχι μόνο, και πανελλαδικά θα έλεγα, πάντα προς την κατεύθυνση διατήρησης και μετάδοσης στους νεότερους, μεταλαμπάδευσης θα έλεγα, του πολιτισμού των Μικρασιατών πατέρων μας. Είμαστε από το 1994 ενεργοί. Δημιουργούμε και προσπαθούμε να δημιουργούμε όλο το χρόνο διάφορες εκδηλώσεις, εκθέσεις, συνέδρια, όπως κάναμε και φέτος πάλι, και συμμετοχές σε συμπόσια και συνέδρια, και φυσικά τα πολλά τμήματά μας αρχαρίων, προχωρημένων, ενώ τα χορευτικά τμήματα, παιδών, όπως επίσης το θεατρικό μας σχήμα που έχουμε συστήσει φέτος, και τη χοροδία μας. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούμε να μαζέψουμε έτσι όλους τους τα μέλη όλων αυτών των τμήματων και να δημιουργήσουμε, όπως και φέτος που δημιουργούμε έτσι πολύ ωραίες εκδηλώσεις και εδώ στην περιοχή αλλά και σε όλη την Ελλάδα, στα ανταμώματα που κάνουμε μεταξύ μας οι Μικρασιατικοί Σύλλογοι και πολλά άλλα.
Έτσι ακριβώς.
Τώρα ήθελα να σας πω ότι ετοιμάζουμε τα πιο πρόσφατα, δηλαδή.
Πριν πάμε σε αυτά που ετοιμάζετε, θα ήθελα να κάνω την πρώτη σύνδεση με το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η έκθεση για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία είχε φιλοξενηθεί στο Μέγαρο σας, από το οποίο ήταν μια συνδιοργάνωση με το φορέα σας στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και με την φωτογραφική έκθεση. Βεβαίως, και τη φωτογραφική έκθεση της Ιεράς Μονής Κύκου. Μια έκθεση η οποία έγινε εξ αφορμής της θλιβερής επετείου των 50 χρόνων της τουρκικής εισβολής, και είχατε την καλοσύνη όχι απλώς να τη φιλοξενήσετε, αλλά να ξεναγήσετε και πάρα πολλά σχολεία τα οποία ήρθαν στην έκθεση, και παράλληλα τρέχει και μια έκθεση ακόμη. Με πολύ μεγάλη χαρά είδα τις φωτογραφίες που μου στείλατε και για τα παιδιά τα οποία επισκέφθηκαν την έκθεση για την Κύπρο. Θέλετε να μας πείτε λίγο κάποια λόγια
σχολεία.
για τις εντυπώσεις.
Είχαμε σχολεία αρκετά, γιατί επικοινωνήσαμε και με την πρωτοβάθμια και με τη δευτεροβάθμια, και μέσω αυτών των διευθύνσεων ενημερώθηκαν τα σχολεία Και ξέρετε, είχαμε πολλές επισκέψεις. Συνήθως ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με μια ξενάγηση στο μέρος που είναι το κτίριό μας, γιατί είναι στο κέντρο στο ιστορικό κέντρο, θα λέγαμε, της Νέας Ιωνίας. Ύστερα πηγαίνουμε στην έκθεση του κυρίου Κονταξή, η οποία είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη, θα λέγαμε, βιωματική έκθεση, που είναι σύμφωνα με αυτά που όλα έχει, δηλαδή, αποτυπώσει στο έργο του όλα αυτά που έχει ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί το βλέπαμε ξέρετε, στην συμπεριφορά των παιδιών, ναι, η οποία ήταν πάρα πολύ έτσι, δεν έκαναν φασαρία, δεν δημιουργούσαν, δηλαδή, έτσι, δεν μιλούσαν, παρακολουθούσαν. Και μετά πηγαίναμε στον αποκάτω όροφο του κτηρίου μας, όπου υπήρχε εκεί όλη αυτή η έκθεση που προαναφέρατε, για την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Και εκεί, βέβαια, λέγαμε πολλά, δίναμε και ιστορικά στοιχεία, έβλεπαν και όλα αυτά, τις πραγματικά συγκλονιστικές αυτές φωτογραφίες, και γινόταν, δηλαδή, ένα μάθημα κατ' ουσίαν, χωρίς να είναι μάθημα όπως είναι στα στενά περιθώρια, ξέρετε, της τάξης. Έτσι πολύ πιο χαλαρά, και τα παιδιά έτσι ανταποκρίνονταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό ήθελα να σας πω.
Θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή σας την προσπάθεια και για όλο αυτό το μεράκι με το οποίο μεταφέρατε ένα κομμάτι της Κύπρου στα παιδιά του Βόλου, για το οποίο σας είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Όμως, μολονότι όμως αυτή η έκθεση ήταν μόλις τώρα έκλεισε και η άλλη ακόμη συνεχίζει, εσείς έχετε ήδη στα σκαριά και άλλες δράσεις. Πείτε μας κάτι για αυτές.
Βεβαίως. Το πρώτο που θα συμβεί τώρα, δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι η συμμετοχή μας στο 11ο Συμπόσιο του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού στη Νέα Ιωνία Αττικής. Ξέρετε, ενώσαμε φέτος με το συμπόσιο που κάναμε τη Νέα Ιωνία της Μαγνησίας και τη Νέα Ιωνία της Αττικής. Δύο πόλεις με πολύπαθη ιστορία, παράμιλη, καταλάβατε.
Ακριβώς.
Γιατί φιλοξένησε όλο το προσφυγικό στοιχείο, όλους τους πρόσφυγες, και οι οποίοι σιγά σιγά έφτιαξαν αυτές τις πόλεις και εξελίχθηκαν και έγιναν οι πόλεις που βλέπουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν μας φιλοξενούν στο 11ο συμπόσιο, στο συνεδριακό κέντρο, στις 7 και στις 8 τώρα του Δεκέμβρη. Εμείς θα αναπτύξουμε, εγώ δηλαδή προσωπικά θα αναπτύξω το κομμάτι της δικιάς μας Νέας Ιωνίας, εδώ στη Μαγνησία, δηλαδή πτυχές δημιουργίας και ανάπτυξης της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Από την πλευρά τη δική μας. Και εκεί θα αναφερθούν βέβαια στη Νέα Ιωνία της Αττικής. Ένας αιώνας, ο τίτλος είναι «Ένας αιώνας Νέα Ιωνία». Οπότε θα είμαστε εκεί. Ένα αυτό. Το άλλο που τώρα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην εστία μας είναι μία μουσικοθεατρική παράσταση, η οποία θα παρουσιαστεί στις αρχές του νέου έτους, μέσα στον Ιανουάριο, εδώ στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας, και αφορά το κομμάτι της, ένα κομμάτι, ξέρετε, πιάνουμε όλα τα τμήματα των πατρίδων. Έχουμε μιλήσει για Καπαδοκία, έχουμε μιλήσει για τον Πόντο, έχουμε μιλήσει για τα παράλια και τη Σμύρνη, και για την Κύπρο είχαμε κάνει παλαιότερα, γιατί ήταν ένας τόπος που υποδέχτηκε πολλούς πρόσφυγες.
Ακριβώς.
Γνωρίζετε καλύτερα, το
ακριβώς,
γνωρίζετε αυτό.
Και αυτής της αφορμής δημιουργήθηκε για το 2010, ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου, ο οποίος επίσης έχει μια πλούσια δράση.
Και τώρα φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι για την Ανατολική Θράκη. Οπότε ο τίτλος είναι «Αγιοβασιλιάτικα αραβωνιάσματα στην Ανατολική Θράκη». Συμμετέχουν όλα μας τα τμήματα, όλα τα μέλη των τμήματων επί σκηνής, πάνω από 100 άτομα. Μιλάμε για χοροδίες, για χορευτικά, για τα μέλη του θεατρικού τμήματος. Ο καθένας έχει το ρόλο του στη σκηνή, και προσπαθούμε να το ολοκληρώσουμε με τα τραγούδια, με τη μουσική, με τους χορούς, με το θέατρο που θα εξελιχθεί, δηλαδή ο Αραβώνας, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο που θα εξελιχθεί σε αυτό το μέρος της Θράκης, με όλα του τα στοιχεία, τα λαογραφικά, τα οποία θα προβληθούν. Οπότε είμαστε τώρα σε πυρετό και αυτό τον καιρό.
Και θα επισκεφτείτε
και
την περιοχή.
Συνεχίζουμε.
Θα επισκεφτείτε.
Ορίστε, δεν σας άκουσα.
Θα μεταβείτε και στις περιοχές εκεί.
Θα παρουσιαστεί πρώτα απ' όλα εδώ στην περιοχή μας. Και μετά έχουμε σκοπό, με αφορμή, γιατί εντάξει, ήθελα να το πω και αυτό, ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί αυτό το θεατρικό κομμάτι είναι ένα τμήμα από το νέο μου βιβλίο «Τα αργυρά όνειρα», που αφορά την Ανατολική Θράκη. Οπότε με μια έτσι αφορμή με αφορμή δηλαδή την παρουσίαση του βιβλίου σε κάποια μέρη προς τη Θράκη, ίσως, δεν ξέρουμε πού ακριβώς, ακόμα δεν το έχουμε ορίσει, ίσως παρουσιαστεί και πάλι το θεατρικό εκεί. Δηλαδή
θα ήταν ευχής έργο, πραγματικά.
Θεατρική παράσταση.
Θα ήταν ευχής έργο.
Οπότε είμαστε σε αυτό το τομέα τώρα, δραστηριοποιούμεθα. Τώρα την Άνοιξη βέβαια έχουμε πολλά πράγματα. Θα προχωρήσουμε μέχρι τη Μνήμη Βυζαντίου, γιατί πάντα την Άνοιξη έχουμε το θεσμό Μνήμη Βυζαντίου, στο πλαίσιο του οποίου έχουμε πολλές εκδηλώσεις, πάντα σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη.
Και την πτώση
της
πόλης.
Αντίστοιχα έχουμε το φθινόπωρο τη μνήμη τη Μικρασιατών, δηλαδή σε σχέση με το μικρασιατικό κομμάτι.
Ακριβώς.
Τα μικρασιατικά που λέμε, ας πούμε, αντίστοιχα το φθινόπωρο. Και βέβαια έχουμε και εξορμήσεις, εκδρομές. Αύριο να σας πω ότι φεύγουμε και πάμε Ξάνθη και όλος ο σύλλογος.
Καβάλα.
Και Καβάλα, όπου εκεί θα έρθουμε σε επαφή με τους συλλόγους, τους μικρασιατικούς συλλόγους και τους ανατολικοθρακιώτικους, για να μιλήσουμε εκεί διάφορα και να ανταλλάξουμε διάφορα. Ξέρετε,
όπως,
πάντα,
όπως σας είπα και τις προάλλες, στην Καβάλα είναι ένας πάρα πολύ δραστήριος σύνδεσμος μικρασιατών. Είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε όταν παρουσιάσαμε και την έκθεση για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα στην Καβάλα με το σύνδεσμο Κυπρίων Καβάλας, και ανακαλύψαμε πραγματικά το πόσοι πολλοί μικρασιάτες έχουν εγκατασταθεί και στην Καβάλα, κάτι το οποίο έχει αποτυπωθεί και στην τοπική αρχιτεκτονική, και ο Δήμος εκεί έχει παραχωρήσει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, όπου με μεράκι και με μεγάλο ενδιαφέρον ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Καβάλας έχει συγκεντρώσει πάρα πολλά κοιμήλια, πάρα πολύ ενδιαφέροντα έτσι, αντικείμενα, και έχει ενεργοποιήσει πάρα πολύ και παιδιά και μεγαλυτέρους, και την περίοδο που είχα επισκεφτεί το χώρο δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσμος πήγαινε να δει ακριβώς όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονταν και είχαν παρουσιαστεί στο χώρο αυτό. Οπότε θα είναι πραγματικά, φαντάζομαι, μια πολύ συγκινητική στιγμή να συναντηθείτε και να ανταλλάξετε έτσι εμπειρίες και για τις δράσεις σας.
Εμπειρίες, δράσεις, βιβλία.
Και μπορεί κιόλας κάποια στιγμή το θεατρικό να μεταφερθεί και στην Καβάλα, γιατί όχι.
Ναι, γιατί όχι. Ειδικά ξέρετε, στη Θράκη. Η Θράκη είναι μια πολύπαθη περιοχή, ήταν μια μεγάλη, όπως γνωρίζετε, γεωγραφική ενότητα, που ήταν όπου ανθούσε ο ελληνισμός εκεί. Μετά χωρίστηκε, ένα τμήμα το μεγαλύτερο έγινε η Βουλγαρία, μετά η Ανατολική Θράκη πέρασε στην Τουρκία και σε μας έμεινε το μικρότερο, η Δυτική. Δεν πάβουν όμως τα έθιμα, οι συνήθειες, η μουσική, όλα αυτά να είναι όλα
κοινά,
σχεδόν ίδια.
Έτσι ακριβώς.
Μεταξύ τους. Είναι η Θράκη που λέμε, η Θράκη μας. Εμείς δεν μιλάμε ούτε για Ανατολική ούτε για Δυτική, λέμε η Θράκη μας.
Έχετε απόλυτο
έτσι,
δίκιο.
Νομίζω και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε.
Και όσα και να κάνει κάποιος για να... Το έβλεπα το αντίστοιχο και με την, αυτό που λέμε σήμερα εμείς η, Βόρειο Ήπειρο, η Βόρειος Ήπειρος. Όταν ναι. περπατήσει κανείς σε αυτούς τους χώρους, ήδη τα μνημεία, τα ήθη, τα έθιμα των ανθρώπων, οι λέξεις οι οποίες υπάρχουν ακόμη και στο λεξιλόγιο των Αλβανών που έχουν περάσει μέσα από εκεί, βλέπει ναι. το πόσο ναι. αυτοί οι γεωγραφικοί όροι ανταποκρίνονται πραγματικά στην πραγματικότητα. Ότι είναι δηλαδή ναι. ένα δεδομένο που ό,τι και αν κάνει κανείς πολιτικά, ιστορικά κτλ. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτά τα πράγματα.
Ναι, έτσι είναι.
Είναι ενιαίος ο χώρος. Αλλά ας πάμε λίγο στα,
στα
επίκαιρα.
Και
από τη στιγμή
έτσι.
Που μπήκαμε στο Δεκέμβριο και βλέπουμε και τόσες πολλές εορτές τη μία μετά την άλλη, πόσες συσχετίζονται και γιατί είναι συγκεντρωμένες τόσες πολλές εορτές στις αρχές του Δεκεμβρίου.
Ναι. Να πούμε λοιπόν, να αρχίσω από το εξής, ότι οι Ρωμαίοι τον είπανε Δεκέμβριο, δέκατο δηλαδή, γιατί κατήχε τη δέκατη θέση πριν γίνει η μεταρρύθμιση του Ρωμαϊκού ημερολογίου από τον Ιούλιο 4. Συνήθως τον ονόμαζαν Δεκέμβρη ή Δεκέμβρη, αλλά και Χριστουγεννιάτη ή Χριστιανάρη, εξαιτίας βέβαια της μεγάλης γιορτής που τον χαρακτηρίζει. Το λένε όμως σε πολλά μέρη και χιονιά, γιατί βαρύς χειμώνας αρχίζει από τις πρώτες κιόλας μέρες σε όλη τη χώρα, βροχές, χιονόνερο, κρύο, χιόνια, λένε χαρακτηριστικά την παροιμία «μαζόχτε ξύλα και άχυρα και σύρτε τα στο μήλο». Θα σας πω και άλλες παροιμίες κατά τη διάρκεια τώρα, τις οποίες πολλές τις γνωρίζουμε κιόλας, αλλά και κάποιες δυστυχώς μας έχουν ξεφύγει, δεν τις ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Φυσικά τα ξύλα είναι για τη φωτιά, τα άχυρα για τα ζώα και το στάρι πρέπει να έχει αλεστεί στο μήλο για να υπάρχει αλεύρι και ψωμί, τουλάχιστον στις παλιότερες εποχές, πριν αποκλειστεί ο κόσμος από τα χιόνια. Όμως ούτε οι γεωργοί ούτε οι βοσκοί παραπονιούνται για το βαρύ χειμώνα, γιατί χιόνι του Δεκεμβριού, χρυσάφι του καλοκαιριού για τους γεωργούς. Αυτό ισχύει για τους γεωργούς και για τους τσοπάνιδες, χειμωνιάτικη γένα, καλοκαιρινή χαρά. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα αντίστοιχα. Ενώ λοιπόν η νύχτα μεγαλώνει, η μέρα ολοένα και μικραίνει, μέχρι να φτάσουμε στις 22 του Δεκέμβρη, οπότε πάλι ξαναρχίζει να μεγαλώνει εις βάρος της νύχτας.
Ναι.
Και ο λαός μας λέει, ώσπου να ξημερώσει, λοιπόν, βράδιασε. Του Δεκέμβρη μέρα, καλημέρα, καλησπέρα. Δηλαδή μέχρι να πει καλημέρα, λέει καλησπέρα.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ μικρή. Η σπορά πρέπει τώρα να πάρει τέλος, ό,τι έσπειρες σε έσπειρες. Τώρα πρέπει ο καθένας να έχει εμπιστοσύνη στη γη, που χορτασμένη από το νερό δέχεται με ευγνωμοσύνη την ευλογία του τελευταίου σπόρου και λένε μάλιστα έχει υπομονή να τον δεις να βλασταίνει και να καρπίζει. Η υπομονή του αγρότη είναι το όπλο και η άμυνά του.
Μάλιστα.
Κοντά στην τελευταία σπορά πρέπει να πέσουν στους λαχανόκηπους και οι σπόροι για τα μαρούλια, τα σπανάκια, τα άλλα λαχανικά.
Έτσι.
Σιγά σιγά τα ζωντανά θα κλειστούν στα παχνιά και στους τάβλους, τα κοπάδια βρίσκονται ήδη στα χυμαδιά και οι άνθρωποι βέβαια στο τζάκι. Το φαγητό θα γουργουρίζει στη φωτιά, τα πιο πολλά είναι όσπρια, τα θερματικά
ναι.
όσπρια, μια και έχουμε και νηστεία τώρα.
Ακριβώς.
Και θα σκορπίσει την ευωδιά τους όλο το σπίτι, τα παραμύθια και ιστορίες παίρνουν και δίνουν, γιατί λένε χαρακτηριστικά το τραγούδι τον τρίγο, το παραμύθι το Δεκέμβρη.
Χα, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, τόσο τα Νικολοβάρβαρα όσο και οι άλλες οι αγιογιορτές, αλλά και αυτές που γυροφέρνουν τη μεγάλη γέννηση, είναι γερά στερεωμένες στην ελληνική παράδοση, με τα τρία αμετακίνητα στοιχεία που έχουν όλοι οι άγιοι της λατρείας μας, τη συναξαρική τους προσωπικότητα, τον καιρικό ρόλο τους και την ιδιαίτερη οικογενειακή φροντίδα τους από τα βαπτιστικά μας ονόματα. Αποτελούσαν, να μην ξεχνάμε, οι ονοματογιορτές κάποτε του Δεκέμβρη και όλων των χειμωνιάτικων μηνών, νησίδες πορείας χρόνου και χαράς, είτε γιατί μας έφερναν κάποτε και μας φέρνουν προς τα Χριστούγεννα,
ναι.
είτε γιατί προαναγγέλουν κι αυτές το ξεθύμασμα του χειμώνα, είτε γιατί μας δίνουν και τα σπιτικά γιορτάσματα έξω από τα γενικότερα που ισχύουν το 12ήμερο. Όμως να πω ότι οι εργασίες και οι εμπειρίες του χρόνου χαρακτηρίζουν και το μήνα Δεκέμβρη όπως και κάθε μήνα και στη συνέχεια με διάφορους τρόπους μορφοποιούνται. Από μια πρώτη επισκόπηση της ζωής των Ελλήνων αγροτών, όπως εκτυλίσσεται αυτή μέσα στο συγκεκριμένο μήνα, τρεις είναι οι εμπειρίες του χρόνου που μορφοποιούνται. Είναι το κρύο, πρώτο, το τέλος της σποράς, το δεύτερο, και η μείωση του φωτός. Μάλιστα. Ας δούμε τώρα πώς οι εμπειρίες αυτές εκφράζονται μέσα από τις γιορτές και τα έθιμα. Το κρύο συνδέεται με τις τρεις κυρίως γιορτές στην αρχή του Δεκέμβρη, δηλαδή της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Σάβα και του Αγίου Νικολάου. Ενώ αν παρατηρήσουμε στις ορεινές περιοχές, το κρύο συνδέεται και με τη γιορτή του Αγίου Ανδρέα.
Μάλιστα.
Δεν λένε ότι το κρύο αντριεύει.
Μάλιστα.
Γιατί το λένε αυτό? Γιατί παρετιμολογούν το Ανδρέας από το Αντριεύω και δίνουν σε ολόκληρο το μήνα Δεκέμβρη το όνομα Ανδρεάς. Παρόλο που ο Άγιος Ανδρέας είναι στις 30 Νοεμβρίου, όλο το μήνα Δεκέμβρη τον λένε συνήθως Ανδριά ή Ντριά σε πολλά μέρη.
Μάλιστα.
Αυτό. Έτσι λοιπόν, ας πάμε να πάρουμε τους Αγίους με τη σειρά. Ας πάρουμε την Αγία Βαρβάρα πρώτα, την Αθληφόρο, Καλίνικο όπως λέει ο λαός μας, και γενναία Αγία Βαρβάρα, προσέχοντας και τον ηχητικό συλλαβισμό του ονόματός της, ο λαός συσχέτισε με τη δυναμικότητα της προστασίας της από κάθε κακό, ιδιαίτερα ό,τι κακό μπορεί να βρει, εδώ προσέξτε το, τα μικρά παιδιά και ιδιαίτερα μια παλιά μάστιγα, μια αρρώστια, την ευλογιά που κάποτε μάστιζε τους πληθυσμούς, μέχρι που ανακαλύφθηκε το εμβόλιο της Δαμαλίτιδας και επιβλήθηκε στην Ελλάδα.
Ναι.
Τότε το 1835 είχε γίνει αυτό. Μέχρι τότε λοιπόν οι μητέρες δεν πήγαιναν αλλού παρά μόνο στην Αγία Βαρβάρα. Η λατρεία της Αγίας ήταν από πολύ νωρίς απλωμένη στο Βυζάντιο, ενώ υπήρχε και ναός της στην Κωνσταντινούπολη. Η δυναμική Αγία αντιμετώπιζε όλες τις βαριές επιδημίες και σύμφωνα με το συναξάρι της ήταν κόρη Έλληνα τοπάρχη και ειδωλολάτρη, μοιήθηκε στο χριστιανισμό ζώντας, έτσι να πούμε και δύο λόγια για το συναξάρι,
ναι, βέβαια,
ζώντας υποπεριορισμό γιατί είχε αρνηθεί να παντρευτεί ένα νέο που της είχε στείλει ο πατέρας της. Ο ίδιος ο πατέρας της την κυνήγησε και τη σκότωσε αφού πρώτα τη βασάνισαν. Ένας κεραυνός με πολεμικό βρόντο απανθράκωσε τον πατέρα Φωνιά και σε τούτο το γεγονός οφείλεται και η διεθνής ιδιότητα της Αγίας να προστατεύει το πυροβολικό.
Το πυροβολικό, ακούσει, μάλιστα. Να πω την αλήθεια, αναρωτιόμουν μερικές φορές πώς έχει συνδεθεί, γιατί δεν είναι μέσα στις Αγίες που έχουν συνδεθεί. Συνήθως έχουμε πολεμικούς Αγίους, στρατιωτικούς Αγίους, αλλά έτσι πολύ ωραία μας το εξηγήσατε, ναι.
Ναι, είναι αυτός ο κεραυνός με το πολεμικό βρόντο που απανθράκωσε τον πατέρα Φωνιά και έσωσε την κόρη. Σύμφωνα λοιπόν με τη λαϊκή παράδοση, η Αγία ζήτησε από το Θεό να την ασκημίνει πάρα πολύ και ο Θεός της γέμισε το πρόσωπο με σημάδια.
Μάλιστα.
Για να αποφύγει το γάμο με τον ειδωλολάτρη, ενώ της έδωσε το χάρισμα να θεραπεύει την ευλογιά και την ηλαρά. Αυτό ίσως έχετε παρατηρήσει ότι η σημαντικότερη προσφορά του λαού προς την Αγία είναι τα βάρβαρα. Γνωρίζετε τα βάρβαρα ή κόλυβα ή σπερνά. Είναι ένα σιτάρι χυλωμένο με αλεύρι, ζάχαρη, μυρωδικά, όσπρια, καρπούς που τα πήγαιναν παλιότερα στην εκκλησία να λειτουργηθούν και ύστερα τα μοίραζαν σε 3 ή 9 σπίτια. Ένα από τα, ξέρετε, από τα γραφικότερα λατρευτικά
έθιμα.
Αντίκριζε κάποιος το βράδυ της παραμονής της γιορτής στις εκκλησίες, αραδιασμένα πάνω στα τραπέζια, για να ευλογηθούν δεκάδες κάνιστρα γεμάτα με βραστό στάρι, γλυκασμένο με μέλι, πασπαλισμένο με κανέλα, και μοσκοβολούσε στον περίγυρο μαζί με το θυμίαμα της προσευχής.
Μάλιστα.
Αυτή η χειμωνιάτικη ώρα συγκέντρωνε με ζεστασιά τις μορφές των κοριτσιών πάνω από τα κάνιστρα που προσφέρονταν στην Αγία για να κρατήσει τα προσωπάκια τους ωραία, μακριά από τις δυσμορφίες των ασθενειών. Γιατί αν έτσι δείτε μέσα στην βιβλιογραφία από την Ευλογιά ήταν ασκήμεναν πάρα πολύ τότε πριν τον εμβολιασμό τα πρόσωπα ιδιαίτερα των κοριτσιών. Στο μικρασιατικό χώρο που είναι και έτσι και από τους πιο παραδοσιακούς στη Σμύρνη μόλις φανερωνόταν ο σειρμός, δηλαδή η επιδημία της ευλογιάς, γιατί η βιβλιογραφία μας λέει για πολλές επιδημίες κατά καιρού.
Κύματα.
Ναι, γλυκιά και μεγαλομανούσα την έλεγαν χαρακτηριστικά για να την εξευμενήσουν, ξέρετε, πάντα έτσι κάνουν. Έτσι κάνει ο λαός, καλούσαν τον παπά για αγιασμό και διάβαζε στη μέση ενός τρίστρατου και άγιαζε με αυτόν τον τρόπο και το χώρο και τους ανθρώπους. Μετά οι νοικοκυρές έστειναν ένα τραπέζι χαμηλό και πάνω πανεράκια με φέτες από ψωμί και το μελόγαλο. Η μία έκοβε τις φέτες, η άλλη τις βουτούσε στο μελόγαλο, η τρίτη έβαζε την κανέλα και τα έδινε στα παιδιά που είχαν μαζευτεί λέγοντας χαρακτηριστικά μέλι και γάλα στη στράτα της. Προσωποποιούσαν δηλαδή την αρρώστια. Το ίδιο έκαναν και στο Μπαϊντήρι, πάλι με ζάχαρη, με καρύδι, έκαναν πίτες και όσο κρατούσε μάλιστα η επιδημία μοίραζαν γλυκά. Ο Γιώργιος Μέγας, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους λαογράφους μας, παρατηρεί ότι το έθιμο θυμίζει τις προσφορές των αρχαίων Ελλήνων στη θεά Εκάτη, την Κουροτρόφο, ως ενωδία ή τριοδίτης θεά επόπτευε τους δρόμους και τα τρίστρατα, προσέξτε, γι' αυτό και τα τρίστρατα στη Μικρά Ασία. Αυτές οι προσφορές ονομάζονταν εκατέα ή εκάτης δείπνο και ήταν τροφές που τοποθετούσαν στους βωμούς και στα γάλματά της, στα τρίστρατα.
Ναι.
Η λατρεία της επικρατούσε πάντα σε όλες τις περιοχές της Μικράς Ασίας και όχι μόνο βέβαια, εκεί όπου υπήρχε και το έθιμο των προσφορών στα τρίστρατα περισσότερο.
Εδώ να επισημάνω.
Έτσι λοιπόν αντικατέστησε την αρχαία θεότητα, τι ναι. Άλλο, ποια άλλη, η Αγία Βαρβάρα.
Εδώ να επισημάνουμε ότι πέρα το ότι σε κάποια αρχαιολογικά μουσεία μπορούμε να δούμε τα αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήματα που απεικονίζουν την Εκάτη και υπήρχαν στα τρίστρατα όπως σας τα είπατε, να επισημάνουμε και το πρακτικό του πράγματος, ότι δηλαδή με αυτές τις προσφορές που άφηναν στα μνημεία που ήταν στα τρίστρατα αφιερωμένα στην Εκάτη, αυτές τις προσφορές μπορούσαν να τις πάρουν και να τις φάνε οδοιπόροι, οι οποίοι ήταν κουρασμένοι, οι οποίοι ήταν εκτεθειμένοι στις καιρικές, στα καιρικά φαινόμενα και οι οποίοι προφανώς πεινούσαν. Και βλέπουμε πώς με αυτόν τον τρόπο οι αρχαίοι μονπρόγονοι αλλά και η συνέχεια η οποία δόθηκε στα υπόλοιπα χρόνια είχαν συνδυάσει τα ήθη, τα έθιμα αλλά και την πρακτική ανάγκη να ικανοποιήσουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες των ανθρώπων.
Δεν είναι τρομερό αυτή η συνέχεια, δεν είναι τρομερή αυτή η συνέχεια που βλέπουμε δηλαδή ότι αντικαθίστανται οι αρχαιότητες, οι αρχαίες θεές, οι αρχαίοι θεοί με τους Αγίους της Εκκλησίας μας.
Μα κυρία Μαμαλή, έχουμε τόσο πλούτο στα ήθη και τα έθιμα αυτά και πραγματικά πολλές φορές στενοχωριέται κανείς όταν βλέπει να μην συνεχίζουν πολλά να εφαρμόζονται, διότι αυτός ο πλούτος δεν είναι απλώς κάποιες δοξασίες οι οποίες είναι τον τελευταίο χρόνο, αλλά πηγαίνουν τόσο βαθιά στον χρόνο και αναδεικνύουν αυτό το οποίο χαρακτηρίζει και ουσιαστικά δίνει την ταυτότητα του Έλληνα.
Του Έλληνα, ακριβώς.
Οπότε λοιπόν ακριβώς. Τόσο το να τα γνωρίζουμε όπως τόσο ωραία μας τα περιγράφεται, όσο και να τα ασκούμε, δείχνει κανείς τη συνέχιση αυτών των παραδόσεων.
Τη συνέχεια, ακριβώς. Να πάμε όμως και στον Άγιο Σάββα.
Εδώ, μισό λεπτό, να πω και κάτι άλλο που θυμήθηκα. Όπως αναφερόσασταν στην Αγία Βαρβάρα, αποτελεί τόπο αγιογραφικό, όπως φαίνεται, ή αγιολογικό μάλλον, το γεγονός ότι έχουμε πολλές περιπτώσεις Αγίων, είτε γυναικών είτε ανδρών, που θέλουν να αφιερωθούν στο Θεό και δεν οι γονείς τους τους πιέζουν να παντρευτούν και γι' αυτό προσεύχονται να, με κάποιο τρόπο να ασκημίνουν τρόπον την ώστε να μην προχωρήσει ο γάμος. Και μια αντίστοιχη περίπτωση στην περίπτωση ανδρός έχουμε με τον Άγιο Χριστοφόρο, ο οποίος μάλιστα σε κάποιες παραστάσεις απεικονίζεται και κοινοκέφαλος με μορφή,
ακριβώς.
Δηλαδή...
Έχουμε, ξέρετε, στην εκκλησία μας εδώ στις Μηλιές Πηλίου, έχουμε αυτή τη χαρακτηριστική απεικόνιση του Αγίου Χριστόφορου, όπως τον λέμε, του Αγίου Χριστόφορου, ο οποίος είναι... Είναι με μορφή κοινός.
Σκύλου.
Ναι, σκύλου.
Και λέει η παράδοση ότι
την έχουμε
τόσο...
εδώ, σε εικονογραφία στις Μηλιές Πηλίου, σε μια εκκλησία δηλαδή.
Μάλιστα. Έχουμε και εμείς στην Κύπρο μια αντίστοιχη, στην Τερσεφάνου, ένα χωριό κοντά στη Λάρνακα, σε μια εικόνα. Και η παράδοση λέει ότι ήταν ένας πάρα πολύ όμορφος και γοητευτικός νέος, ο οποίος ήθελε να αφιερωθεί όμως στο Θεό και να μονάσει. Και επειδή ήταν τόσο όμορφος και όλες οι κοπέλες τον ποθούσαν, προσευχή. Ευχήθηκε, λέει, στο Θεό να τον κάνει τόσο αποκρουστικό ώστε να μην έχει συνέχεια αυτό το θέμα. Και έτσι λοιπόν οι αγιογράφοι προσπαθούν να αποδώσουν αυτή την, το ότι έγινε η επιθυμία του πραγματικότητα, απεικονίζοντάς τον σαν να είναι κοινόμορφος. Λοιπόν, όμως πάμε στον Άγιο Σάββα.
Στον Άγιο Σάββα, λοιπόν, ο Άγιος Σάββας χαρακτηρίζεται ως η κορυφαία μορφή του μοναχισμού και στην ημνογραφία του φέρεται ως θεραπευτής ασθενούντων και γι' αυτό δίνεται και το όνομά του σε κλινικές και νοσοκομεία. Ναι, στην πατρίδα του, την Καπαδοκία, τον τιμούσαν μαζί και οι Τούρκοι, ενώ οι Φαρασιώτες από τα Φάρασα της Καπαδοκίας τον γιόρταζαν στο ξοκλήσι του με κουρμπάνι, δηλαδή με θυσία ζώου. Ίδρυσε στα Ιεροσόλυμα το μόνιμο κοινοβιακό μοναστήρι, τη Μεγάλη Λαύρα, το οποίο και αργότερα έγινε κέντρο μελέτης και σχολή μοναχισμού. Αντιμετώπισε αιρέσεις, συμφιλίωσε δογματικές αντιθέσεις και πέθανε στο μοναστήρι σε ηλικία 23 ετών. Μόνο. Ενώ για την ασκητική αντοχή του αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι αυτοτιμωρήθηκε να μην φάει ποτέ στη ζωή του μήλο. Όταν έπεσε σε πειρασμό, να κόψει ένα μήλο και να το φάει, ενώ έπρεπε να μείνει νηστικός ως το βράδυ.
Μάλιστα.
Αυτά λέει η παράδοση.
Ναι.
Από παρετυμολογία του ονόματος, ο Άγιος γίνεται και νεκρολατρευτικός για να μας διαφυλάξει τώρα ή να μας δώσει καλύτερη θέση με τα θάνατον. Μια παράδοση από τη Λέσβο σημειώνει: αυτός βαστά το δίχτυ μπροστά στον ποταμό που πάει στην κόλαση. Με τούτο, αν θέλει, σε γλιτώνει και αν δεν φεύγεις, αν δε θέλει, φεύγεις με τους κολλασμένους. Την μέρα της γιορτής του μαγειρεύουν συνήθως φάβα ο λαός, γιατί είναι και νηστεία, μην ξεχνάμε, φάβα με κρεμμύδι και τη μοιράζουν μαζί με μελίπικτα, δηλαδή κάτι γλυκό συνήθως, στους συγγενείς. Γι' αυτό λένε και στιχουργικά «Τα η Σάββα τρώνε φάβα», λέει ο λαός. Ευχάριστο γεύμα για τη χειμωνιάτικη μέρα και τη Σαρακοστή. Τον Άγιο, να πω ότι τον γιορτάζουν και οι Καθολικοί την ίδια μέρα, επειδή υπάρχουν λείψανά του στη Βενετία.
Και να πούμε ότι και με τη μονή του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη είχε ιδιαίτερη σχέση και η Κύπρος κατά βυζαντινά χρόνια, όπως γνωρίζουμε από σχετικές πηγές. Μάλιστα, λοιπόν. Οπότε αυτή η σχέση και με το Σάββανο και με όλα αυτά, έτσι, όπως πριν λέγατε με τον Ανδρέα, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, έτσι.
Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει και με τους υπολείπους Αγίους, τα είδη και έθιμα αυτών των ημερών και πώς έχουν αποτυπωθεί μέσα από τα φαγητά, μέσα από το περιβάλλον και τις αλλαγές στο φως, στο κρύο και πώς έχουν αποτυπωθεί επίσης σε όλο τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.
δύο κομμάτια σου. Θέλεις να στα μαζέψω, μα την αδιαφορία σου πώς θες να την αντέξω. Αχ καρδιά μου, μη με τυραννάς. Αχ καρδιά μου και μη με σκορπάς.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Αργυρό Κοπάνου Μάμαλη, ερευνήτρια λαϊκού πολιτισμού και πρόεδρος της Μικρασιατικής Εστίας Ίωνες στο Βόλο, η οποία μας έχει εξηγήσει ως τώρα με πολύ έτσι, με ένα γλαφυρό τρόπο, τις εορτές οι οποίες σχετίζονται με πανάρχια έθιμα τα οποία έχουν διατηρηθεί, έχουν πολλά διατηρήσει ένα χριστιανικό μανδύα και τα βρίσκουμε είτε ακούμε έως σήμερα σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού, αλλού είναι πολύ πιο έντονα, αλλού λιγότερα, και μέσα από όλη αυτή την περιήγηση στους Αγίους αυτών των ημερών, στα ήθη και έθιμα, στην αγιολογία τους και σε όλα αυτά τα οποία σχετίζονται, βλέπουμε πως η αρχαιότητα έρχεται να συνδεθεί με το σήμερα και πως όλα αυτά τα ήθη, οι παραδόσεις και τα έθιμα γίνονται το όχημα όπου διατηρείται η αρχαιοελληνική μας αλλά και γενικότερα η ελληνική μας ταυτότητα. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με τον Άγιο Νικόλαο.
Συνήθως υπάρχουν φράσεις που δείχνουν τη δημοτικότητα και τη σημασία της γιορτής κάποιων Αγίων, όπως ας πούμε του Αγίου Νικολάου, που είναι της γης και του πελάου, λέει ο λαός. Πραγματικά ο Άγιος αυτός λατρεύεται σε στεριές και σε πέλαγα, με μια θα λέγαμε οικία λαϊκή πίστη αμετακίνητη, θα έλεγα μέσα στους ορθολογισμούς των αιώνων. Καταλαβαίνετε πόσο τον αγαπούσαν αυτόν τον Άγιο και τον τιμούσαν και συνεχίζουν βέβαια και σήμερα. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα η λατρεία δημοφιλής, αλλά καθώς ο Άγιος πρόλαβε το σχίσμα των εκκλησιών το 1054, είναι παγκόσμιος από τους πρώτους βυζαντινούς αιώνες.
Έτσι.
Αν παρατηρήσουμε έναν μεγάλο λατρευτικό χάρτη των εκκλησιών του, δείχνει τεράστιους ναούς στις μεγαλοπόλεις του χριστιανικού κόσμου και με κύριο μέρος τον Μπάρι της Ιταλίας, όπου φυλάγεται το λείψανό του από το 1087.
Μάλιστα.
Αλλά θα δούμε και εκκλησάκια στις ακτές και τα νησιά της Μεσογείου, πάρα πολλά. Ήταν Έλληνας της Μικράς Ασίας και αυτός, μεγαλωμένος κρυπτοχριστιανικά, εκλέχτηκε επίσκοπος στα Μοίρα της Λυκίας, έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, εξαίρεται μάλιστα η φιλανθρωπία του και το πρακτικό και δραστήριο πνεύμα του. Να μην ξεχνάμε ότι, έτσι, αν θυμόμαστε, στη Σύνοδο χαστούκησε τον Άριο.
Ναι, τον Άπησε.
Σημασία, αν το θυμάστε, σημασία για την έπειτα ναυτική λατρεία του Αγίου έχουν οι θαλασσινές δραστηριότητες του στη ναυτική εκείνη και συγκοινωνιακή προς τα κάτω Μεσόγειο γωνιά της Λυκίας, είτε όσο ζούσε είτε και μετά θάνατο. Τον βρίσκουμε αρρωγό και προστάτη των θαλασσινών, βρίσκουμε πάρα πολλές παραδόσεις. Τι να σας πω, να προβλέπει την τρικυμία, να καλμάρει τον άγριο κλείδωνα, να συμβουλεύει για αλλαγή ρότας, να κρατάει το τιμόνι, να σώζει τους ναυαγούς, πάρα πολλές παραδόσεις. Και την ημέρα της γιορτής τον τιμούν βέβαια οι ναυτικοί, οι ψαράδες, οι
καραβοκύριδες, οι ναυτικοί.
Στην Κρήτη δεν βγαίνουν για ψάρεμα, εκκλησιάζονται και προσφέρουν συμβολικά ομοιώματα καραβιών. Θα έχετε δει έτσι σε εκκλησίες αριστουργήματα της λαϊκής τέχνης, έτσι, σε ασήμι, ναι, ξύλο.
Εδώ να πούμε,
που σώθηκαν από τη φουρτούνα.
Εδώ να πούμε ότι η Κύπρος και ως νησί έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Άγιο Λάζαρο.
Ναι.
Καταρχάς υπάρχει μια παράδοση πολύ παλαιά ότι είχε έρθει στο νησί και ένα τμήμα του ομοφορίου του φυλάσσεται στην Κύπρο. Και πέρα από αυτό, το γεγονός ότι η Κύπρος είναι κοντά στα μοίρα της Λυκίας, έχουμε πολύ παλαιές αναφορές ήδη από τη Βυζαντινή περίοδο ότι οι Κύπροι επισκέπτονταν την Βασιλική του Αγίου Νικολάου στα μοίρα της Λυκίας και ήταν ένα μεγάλο προσκύνημα μαζί με αυτό της Αγίας Θέκλας και τα δύο στη, στη Μικρά Ασία, που σχετιζόταν και ιδιαίτερα με την Κύπρο. Έχουμε επίσης πολλούς ναούς αφιερωμένους στον Άγιο Νικόλαο στην Κύπρο και κοντά σε θάλασσες, αλλά και κοντά σε ποταμούς. Θυμίζω για τους εν Κύπρο τον Άγιο Νικόλαο της Στέγης. Έτσι ονομάζεται ένα πολύ σημαντικό μοναστήρι κοντά στην Κακοπετριά, που επειδή εκεί πέρα έχει ποτάμι, γι' αυτό και είναι αφιερωμένος ο ναός στον Άγιο Νικόλαο. Και επίσης στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έχει σωθεί μια εντυπωσιακή εικόνα μεγάλων διαστάσεων που απεικονίζει θαύματα του Αγίου Νικολάου, όπως αυτά που πολύ σωστά περιγράψατε, και δείχνει ακριβώς το ρόλο του και τη δράση του με τους ναυτικούς. Να πούμε ίσως κάτι που δεν είναι τόσο γνωστό, ότι πριν γίνει γνωστός τόσο πολύ και διαδοθεί η απότηση τιμή στον Άγιο Νικόλαο σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Ναι, τη θέση του είχε ένας άλλος Άγιος από τον Εύξηνο Πόντο, ο Άγιος Φωκάς. Και ουσιαστικά αυτός ήταν ο προστάτης των ναυτικών, ο ίδιος κατασκεύαζε όπως και ο πατέρας του καράβια και είχε ταξιδέψει και στα άγρια νερά του Αυξήνου Πόντου, και γι' αυτό θα δούμε ακόμη να υπάρχουν μικρά εκκλησάκια στα νησιά, τα οποία είναι ακόμη αφιερωμένα στον Άγιο Φωκά.
Στον Άγιο Φωκά,
σιγά σιγά όμως η λατρεία του Αγίου Νικολάου ουσιαστικά επισκίασε και με κάποιο τρόπο αντικατέστησε αυτή του Αγίου Φωκά, και έτσι βλέπουμε τον Άγιο Νικόλαο, όπως πολύ σωστά είπατε, να σε Ανατολή και Δύση να εξαπλώνεται και να γίνεται τόσο αγαπητός και να συνεχίζει να είναι αγαπητός. Και φυσικά υπάρχει και μία παράδοση ότι το λείψανό του, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι σήμερα στη Βυζαντινή Βάρη, στον Μπάρι της Ιταλίας. Όμως όταν έκαναν ανασκαφές οι Τούρκοι στην Βασιλική στα μοίρα της Λυκίας, βρήκανε στο υπόγειο του ναού ένα τμήμα του ναού να το έχουν τυχήσει. Να έχουν χτίσει δηλαδή βιαστικά ένα τείχος, και όταν αφαίρεσαν αυτό τον τείχο, βρήκανε ένα λείψανό από κάτω. Και έχουν δημιουργήσει τη θεωρία ότι όταν οι σταυροφόροι πήγανε στη Βασιλική και πήρανε το λείψανο, έκλεψαν το λείψανο του Αγίου Νικολάου, εκείνοι είχαν προλάβει και το πραγματικό λείψανο, το είχαν κρύψει
εκεί,
και έχουν κάποιο άλλο από αυτό που πήραν στον Πάρη. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, μένουμε στο γεγονός όλων αυτών που είπατε, το πόσο σημαντική είναι η αγάπη, η αφοσίωση για τον Άγιο Νικόλαο και το πόσα ήθη και έθιμα έχουμε σχετικά με αυτό.
Πολλά. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι τη θάλασσα τη γαλινεύουν με το λάδι από το καντήλι του.
Τι λέτε, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Αλλά και οι γυναίκες, οι αδερφές, αυτές που προσεύχονται, καθώς πηγαίνουν λοιπόν στη θάλασσα, ρίχνουν λαδάκια για να τη γαλινέψουν από το καντήλι του.
Μάλιστα.
Η ημέρα του Αγίου επίσης αποτελούσε και ορόσημο στην αγροτική ζωή των πατέρων μας, γιατί αυτή έδινε τη δυνατότητα αφενός μεν εντάξει για τους ναυτικούς να ράξουν στα λιμάνια, αλλά πρωτόφερνε και τους βλάχους, στους τσομπάνιδες, τη δοκιμασία του κρύου. Έφερνε δηλαδή τα χιόνια, άσπριζε τα γένια του, όπως λέμε χαρακτηριστικά.
Α,
θα το έχετε ακούσει. Και κάτι προγνωστικό για τους αέριδες, λένε ότι από του Αγίου Νικολάου συνερίζονται οι καιροί, ο βοριάς με τον νοτιά. Ποιος θα επικρατήσει για τον νέο χρόνο? Όποιος προφτάσει, λέει, και φυσήξει τη μέρα των φώτων, βαφτίζεται και η κυριαρχία έπειτα για πολύ. Μάλιστα. Αυτή είναι μια παράδοση της Κρήτης.
Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Έτσι.
Είναι εντυπωσιακό το πώς ακριβώς πάνω σε αυτούς τους Αγίους, όπου όπως είπαμε είναι η γιορτή τους η μία μετά την άλλη, έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές οι παραδόσεις οι οποίες μεταφέρουν ήθη και έθιμα τα οποία έρχονται από την ατόφια αρχαιότητα.
Έτσι, ακριβώς. Να μιλήσουμε όμως ήθελα και λίγο για τις άλλες δύο εμπειρίες του μήνα. Δηλαδή την πρώτη είπαμε για το κρύο. Η δεύτερη εμπειρία του είπαμε είναι το τέλος της σποράς.
Σωστά.
Εκφράζεται και αυτή με παροιμίες και παροιμιακές φράσεις, όπου κυριαρχεί η χρήση της παρετημολογίας και εδώ. Λένε Δεκέμβρης δίκαιος σπόρος ή Δεκέμβρη δίκαια σπέρνε. Μάλιστα. Δίκαια σημαίνει εδώ ότι ο ζευγάς δεν πρέπει να ρίχνει το σπόρο ούτε πολύ αραιά ούτε πολύ πυκνά, γιατί το χώμα είναι αρκετά πια ποτισμένο από τη βροχή και έτσι δεν υπάρχει φόβος μήπως δεν φυτρώσει μέρος του σπόρου ή μήπως δεν τραφεί και δεν φυτρώσει. Είναι η παρετημολογία ανάμεσα στο δίκαιος και στο Δεκέμβρης, καταλάβατε.
Ναι.
Το τέλος όμως της σποράς μορφοποιείται και με τις συμβολικές πράξεις που έχουν σχέση με τα ζώα που οργώνουν, τους βους, καταλάβατε, των αρχαίων, τα αντίστοιχα των σημερινών τρακτέρ, θα λέγαμε. Οι γεωργοί θέλουν να ευχαριστήσουν τα ζώα για τη βοήθεια και που τους έχουν προσφέρει στη σπορά, γι' αυτό τα γιορτάζουν. Πότε? Στις 16 ή στις 18 αλλού Δεκεμβρίου, που είναι του Αγίου Μοδέστου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε τον Άγιο ή αν έχετε εκκλησίες στην Κύπρο.
Επίσης, πολύ αγαπητός.
Ήταν αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Το συναξάρι του αναφέρει ότι ανέστησε πολλά ζώα και συνδέθηκε μαζί τους. Σε όλα τα γεωργοκτηνοτροφικά χωριά, στη Μακεδονία, στη Θράκη, παντού, σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, και θα σας πω ένα έθιμο που είχαν εκεί και δεν ξέρω αν το έχουν ακόμα, αν συνεχίζεται. Δίνανε λοιπόν στα ζώα άρτους και αντίδωρο από την εκκλησία για να φάνε και να γίνουν γερά. Έκαναν κόλυβα και πήγαιναν στην εκκλησία να τα διαβάσει ο παπάς και τα έριχναν μέσα στην ταγή για τα ζώα. Επίσης εδώ σε μας είχαμε στα Τρίκαλα, στο παλιό μοναστήρι, τον τιμούσαν ιδιαίτερα. Στην Καλαμπάκα μάλιστα συγκέντρωναν οι κτηνοτρόφοι τα ζώα τους έξω από το χωριό. Ο παπάς ταράτιζε με τον αγιασμό. Και επίσης παντού τηρούσαν αυστηρά την αργία του για να μην κουράσουν τα ζώα τη μέρα αυτή, ας πούμε. Ανάλογα γίνονταν, ανάλογα έθιμα είχαμε σε όλα τα νησιά, στη Λέσβο και αλλού. Όπως βλέπουμε είναι και αυτό μια ιδιαίτερη γιορτή, είναι και αυτή μια ιδιαίτερη γιορτή που πάντα έχει να κάνει σε σχέση με τη ζωή των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Έτσι. Να πούμε ότι στην Κύπρο υπάρχει φυσικά και η απότηση τιμής στον Άγιο Μόδεστο, αλλά σταδιακά επισκιάστηκε από τον Άγιο Μάμαντα, του οποίου υπάρχει και μεγάλη παράδοση λατρευτική στην Κύπρο, στη Μόρφου, στην κατεχόμενη Μόρφου, ο οποίος επίσης είναι προστάτης των ζώων και μάλιστα απεικονίζεται αντίστοιχα με ένα ζώο στην αγκαλιά του. Οπότε λοιπόν βλέπουμε πώς συνδέονται και αυτά μαζί.
Ναι. Στην Κύπρο από ό,τι λέει έτσι μέσα και ο Μέγας, ο Γιώργος Μέγας και ο Λουκάτος, που είναι έτσι από τους πιο παραδοσιακούς και μας έχουν δώσει πάρα πολλά στοιχεία, έδιναν κόλυβα στα ζώα να φάνε και περισσότερο για να κάνουν τα πρόβατα γάλα και για γελάδες.
Μάλιστα.
Περισσότερο γάλα. Θεωρούσαν δηλαδή ότι αν έτρωγαν κάτι διαβασμένο από τον Άγιο, έκαναν περισσότερο γάλα. Αλλά φυσικά και για να τα γλιτώσουν από τις αρρώστιες. Ξέρετε, είναι δικαιολογημένες και σεβαστές δοξασίες όλες αυτές οι ενέργειες σε δύσκολες τότε αγροτικές ώρες, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως είναι σήμερα. Δεν υπήρχαν εξελιγμένοι τρόποι καλλιέργειας, δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχαν τότε. Και κατέφευγαν πάρα πολύ στους Αγίους.
Και ήταν άμεση σύνδεση αλλά και η εξάρτηση από τα ζώα, και βλέπουμε το πώς ακριβώς υπάρχει μια ιδιαίτερη, όπως σωστά είπατε, αγάπη για τα ζώα. Και εδώ θα σας πω και κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και το οποίο όμως μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί το παρατηρώ και στην αρχαιότητα. Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών έχουμε μια συλλογή από τάματα. Και μεταξύ αυτών των ταμάτων έχουμε και ένα τάμα που απεικονίζει ένα γουρουνάκι. Και αναρωτιέται κανείς, μα κάναν τάματα για τα ζώα?
Για τα ζώα, ναι.
Έχοντας αυτό στο μυαλό, όταν είμαι σε διάφορα μουσεία, κυρίως αρχαιολογικά, διαπιστώνω ότι υπήρχαν αντίστοιχα αρχαία τάματα, δηλαδή από την αρχαιότητα, που να απεικονίζουν μικρά ζώα, διότι βλέπετε πόσο σημαντικός ήταν ο χείρος, πόσο σημαντικά ήταν τα βόδια, όπως είπατε, και τα λοιπά, στην οικογένεια και στο βίο των οικογενειακών.
Και χρονιά πάρα πολύ έδιναν, ας πούμε, από την πίτα τους που έτρωγαν.
Έτσι.
Πρώτον έκοβαν κομμάτι, θυμάστε, ας πούμε, και οι παλιοί ιδιαίτερα, έκοβαν κομμάτι για στην βασιλόπιτα και για τα ζώα, και επίσης έριχναν από την και αγιασμό από τη μέρα των φώτων,
ναι,
και από την βασιλόπιτα στα ζώα. Γιατί ήταν, χωρίς τα ζώα δεν μπορούσαν να δουλέψουν, δεν γινόταν. Δηλαδή έπρεπε να είναι γερά αυτά και να αποδίδουν.
Και μάλιστα είναι επίσης χαρακτηριστικό και στο κομμάτι της οικονομίας ότι το πρώτο νόμισμα, θα λέγαμε, ήταν το τάλαντο. Το τάλαντο είχε τη μορφή, και μάλιστα έχουν βρεθεί και αρχαία τάλαντα στην Κύπρο, σε κυπριακά ναυάγια κτλ. Είχε τη μορφή δωράς βοδιού, όταν δηλαδή έβγαζαν τη δωρά από το βόδι και την άπλωναν στο έδαφος για να ξεραθεί, έπαιρνε αυτό το χιαστή σχήμα. Και αυτό μετά, αυτή τη μορφή επέλεξαν για να δημιουργήσουν το τάλαντο, δηλαδή ένα είδος νομίσματος της εποχής εκείνης, που δείχνει πόσο σημαντικό ήταν και για την οικονομία να έχει η κάθε οικογένεια το ζεύγος των βοδιών, να έχει τα πρόβατα, να έχει τους χείρους, γιατί ακριβώς αυτά ήταν αυτά τα οποία έδιναν όχι μόνο την επιβίωση, αλλά και τη δυνατότητα να προχωρήσουν και για τα περαιτέρω. Και βλέπουμε πόσο όλα αυτά έχουν διασωθεί μέσα από τα έθη και τα έθιμα.
Έτσι. Και να πούμε και λίγα πράγματα για την τρίτη εμπειρία του χρόνου.
Αυτό ήθελα να δω, ναι, για την τρίτη.
Είναι το φως που είπαμε.
Μάλιστα.
Όπως είπαμε, του Δεκέμβρη μέρα, καλημέρα, καλησπέρα. Για το συγκεκριμένο μήνα, λέει ο λαός, έχουμε τις μικρότερες μέρες και τις μεγαλύτερες νύχτες του χρόνου. Το φυσικό αυτό φαινόμενο εξηγείται ως εξής. Ο ήλιος τώρα έχει τώρα τη μεγαλύτερη απόκληση νότια του ισημερινού, με αποτέλεσμα το βόρειο ημισφαίριο, στο οποίο βρισκόμαστε και εμείς, να φωτίζεται πολύ λιγότερο από το νότιο. Από τις 22 του Δεκέμβρη, δηλαδή από το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπως λέγεται, η απόκληση του ήλιου νότια του ισημερινού αρχίζει να λιγοστεύει. Οπότε το βόρειο ημισφαίριο αρχίζει να φωτίζεται περισσότερο και η μέρα να μεγαλώνει. Με το Ιουλιανό ημερολόγιο, το χειμερινό ηλιοστάσιο έπεφτε στις 9 του Δεκέμβρη.
Μάλιστα.
Καταλάβατε, ναι. Οι άνθρωποι είχαν προσέξει όμως αυτή τη σταδιακή αύξηση του φωτός από αυτή τη μέρα, αφού ο ήλιος και το φως έπαιζαν πάντα σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Και έτσι, παρατιμολογώντας το όνομα του Αγίου Σπυρίδωνα, που είναι στις 12 Δεκεμβρίου, έλεγαν «Από του Αγίου Σπυρίδωνα μεγαλώνει η μέρα κατά ένα σπυρί». Στις 19 Δεκεμβρίου, παραμονή του Αγίου Ιγνατίου, τότε που η αύξηση του φωτός είναι και όλα σημαντική, με το παλιό ημερολόγιο μιλάμε, παρετιμολογώντας και αυτού του Αγίου το όνομα, έλεγαν «Αύριο είναι ο Άγιος Ιγνάτιος, αγναντεύει ο ήλιος προς το καλοκαίρι». Έτσι, στις 22 και μετά οι μέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν, ο ήλιος κατά κάποιον τρόπο ξαναγεννιέται, ο θεός Μήθρας, ο Περσικός, ως ηλιακός θεός, συνδέθηκε με την τύχη του ήλιου τότε, και το γενέφυλιον του Αΐτη του ήλιου ήταν τοποθετημένο στις 25 του Δεκέμβρη, πριν καθιερωθεί ο χριστιανισμός, και οι χριστιανοί της Ρώμης στο 335 μετά Χριστόν, για να παραμερίσουν αυτή τη γιορτή, θέσπισαν τη γιορτή των Χριστουγέννων. Έτσι εκτοπίστηκε ο θεός Μήθρας, ενώ στην ημνογραφία των Χριστουγέννων υπάρχουν πολλές μεταφορές και παρομοιώσεις που φανερώνουν το σύνδεσμο του Χριστού με τον ήλιο, ανέτειλες Χριστέ, εκ Παρθένου νοητέ, ήλιε της δικαιοσύνης, ανέτειλε το κόσμο το φως της γεννήσεως, σε προσκυνεί τον ήλιο της δικαιοσύνης, είναι τροπάρι αυτά. Να δούμε όμως, είναι και ένα ενδιαφέρον, υπάρχει ενδιαφέρον να δούμε πώς η Εκκλησία μορφοποίησε και τις άλλες κρίσιμες καμπές στον κύκλο του ήλιου και τις ενέταξε, θα λέγαμε, στο εορτολόγιο. Mm-hmm. Έχουμε τις χειμερινές τροπές, είπαμε, 25 Δεκεμβρίου, στη γέννηση του Χριστού. Οι θερινές τροπές είναι στις 24 του Ιούνιου, 6 μήνες δηλαδή μετά. Μάλιστα. Είναι η γέννηση του Ιωάννη του Προδρόμου.
Μάλιστα.
Έχουμε τη γέννηση του Ιωάννου του Προδρόμου, όταν αρχίζει το φως να λιγοστεύει από εκεί και πέρα. Την νεαρινή ησημερία την έχουμε στις 25 Μαρτίου, είναι η σύλληψη του Χριστού και ο Ευαγγελισμός. Τη φθινοπορεινή ησημερία στις 23 Σεπτεμβρίου, τη σύλληψη του Προδρόμου. Καταλάβατε, η
ετυμολογία
αυτή της συμμετρικής και αντίστοιχης τοποθέτησης βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου ο πρόδρομος εξηγεί ότι δεν είναι αυτός ο Χριστός, αλλά εκείνος τον οποίο βάφτισε στον Ιορδάνη ποταμό και είναι ικανοποιημένος που η δόξα εκείνου αυξάνει. Εκείνον δε αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που σε σχέση με τον ήλιο ο Χριστός τοποθετήθηκε στην αύξηση, ενώ ο πρόδρομος στη μείωση.
Στη μείωση.
Και ο νέος ήλιος, ο Χριστός, έδιωξε τα σκοτάδια της ειδωλολατρίας από τις ψυχές των ανθρώπων, γεμίζοντάς τες με χριστιανικό φως.
Και μάλιστα,
αυτά είχα να σας πω.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα
και μάλιστα για το κομμάτι αυτό της τρίτης
να πούμε
εμπειρίας.
Ότι και με βάση όλα αυτά τα οποία είπατε, καθορίστηκαν και τα διάφορα ημερολόγια κατά την πάροδο των χρόνων.
Και οι γιορτές.
Και γιορτές, εννοείται. Αλλά καταρχάς, με βάση την τοποθέτηση της γέννησης του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου, δημιουργήθηκε αργότερα η εορτή του Ευαγγελισμού και μπήκε και αυτό 25 Μαρτίου, έτσι πήγανε πίσω τους μήνες.
Στην νεαρινή ησημερία.
Οπότε έχουμε την νεαρινή ησημερία. Το γεγονός ήταν τόσο σημαντική η νεαρινή ησημερία, οδήγησε πάρα πολλούς λαούς να θεωρούν ως αρχή του έτους τους το Μάρτιο.
Ναι.
Και
ναι,
θυμίζω ότι οι Βενετοί και κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας που έχει γνωρίσει και η Κύπρος, αλλά και γενικότερα, είχαν ως πρωτομηνιά και πρωτοχρονιά την 1η Μαρτίου και όχι την 1η Δεκεμβρίου ή την 1η Ιανουαρίου. Αντίστοιχα,
και για άλλους λόγους, γιατί άρχισαν οι Ρωμαίοι τότε τις πολεμικές τους επιχειρήσεις, συνήθως από τις αρχές Μαρτίου.
Mm-hmm. Το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους σχετίζεται με αυτό το οποίο μας είπατε πριν, με την φθινοπορεινή δηλαδή ησημερία και ήταν η απόφαση ενός αυτοκράτορα να μεταθέσει προς τα πίσω και να βάλει την 1η του μηνός στο τέλος η Εκκλησία μας ως αρχή του εκκλησιαστικού έτους που έως και σήμερα παραμένει. Το γεγονός του ότι τα Χριστούγεννα, όπως σωστά είπατε, είναι στην ημέρα του ηλιοστασίου, δηλαδή όταν ο ήλιος αρχίζει να μεγαλώνει, και βλέπουμε πόσο σημαντικός είναι ο ήλιος και τι σημαντικό ρόλο παίζει ακριβώς στο δικό μας γεωγραφικό χώρο και στον πολιτισμό μας. Και πώς αυτό έχει ριζώσει μέσα στα ήθη, στα έθιμα, στα ημερολογιακά, αλλά και στις συνήθειες. Δηλαδή, όταν το προσεγγίζει κανείς όπως εσείς μας το παρουσιάσατε τόσο εύγλωτα, βλέπει κανείς ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία.
Ναι, όχι, καθόλου δεν είναι τυχαία. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας πραγματικά το μελέτησαν πολύ και έκαναν αυτό που έπρεπε.
Έτσι. Έτσι.
Ναι,
λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα οποία μας περιγράψατε, για όλες αυτές τις εντυπωσιακές νοητικές έτσι, σκέψεις τις οποίες μας φέρατε και σκηνές που μας φέρατε μπροστά μας και είδαμε πώς μπορούν να συνδεθούν τα ήθη και τα έθιμα με τα απτά γεγονότα και το βίο το καθημερινό, το πόσο σημαντικό είναι να τηρούμε αυτά τα έθιμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο ανακαλούμε και την πορεία όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά συνδεόμαστε και ακριβώς με την αρχαιότητα και το πόσο μέχρι και έντονα με τους Μικρασιάτες όταν είχαν έρθει μετά την καταστροφή, όλα αυτά ήταν πολύ πιο έντονα ίσως από ότι στους Ελλαδίτες οι οποίοι τα ασκούσαν διαφορετικά.
Ήτανε, γιατί ήταν φιλόθρησκοι, πάρα πολλοί Μικρασιάτες, τηρούσαν με θρησκευτική ευλάβεια, θα λέγαμε, τα έθιμα. Mm-hmm. Δεν τους ξέφευγε τίποτα, ούτε οι γιορτές, ούτε οι συνήθειες, οι άλλες, σε σχέση με τις εργασίες που είχαν, ξέρετε, να διαβάσουν το σπόρο πριν το ρίξουν, να σπείρουν, να κάνουν όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν. Τα τηρούσαν πάντα με θρησκευτική, όπως σας είπα, με θρησκευτική ευλάβεια. Mm-hmm. Τα πάντα.
Και γι' αυτό βλέπετε ότι είχε...
Και από αυτά, φυσικά, έχουν μείνει και σε εμάς τους νεότερους και στους απογόνους αρκετά.
Ακριβώς.
Τα οποία προσπαθούμε και πρέπει να το κάνουμε αυτό όσο μπορούμε να τα διατηρήσουμε.
Και να τα διαφυλάξουμε και να τα τηρούμε. Βλέπετε, σήμερα φτάσαμε από εκεί που η εορτή ήταν τόσο σημαντική, να δεχθεί κάποιος τις ευχές, να ανοίξει το σπίτι του, να καλωσορίσει τον κόσμο, να τον κεράσει με αυτά τα πράγματα τα οποία έφτιαχνε. Φτάσαμε σήμερα να ανταλλάσσουμε πολλές φορές μόνο μηνύματα στο κινητό και να χάσουμε αυτή τη χαρά της επικοινωνίας, της ανθρώπινης επαφής.
Έτσι,
και όλο αυτό το οποίο δίνει μια διαφορετική πραγματικά νότα στις μέρες, όχι μόνο σε αυτές, αλλά και σε ολόκληρο τον εορταστικό κύκλο. Και γι' αυτό βλέπουμε πόσο μεγάλο ρόλο έχει παίξει το θρησκευτικό στοιχείο. Άλλωστε, συνηθίζω να λέω ότι τα δύο μεγάλα αρχιτεκτονικά θαύματα του κόσμου, δηλαδή ο Παρθενώνας και η Αγία Σοφιά, είναι αποτελέσματα της θρησκευτικής αφοσίωσης του κόσμου και δεν είναι απλώς κάποια αρχιτεκτονικά δημιουργήματα.
Ναι.
Είναι αποδείξεις ευσέβειας. Ναός της Αθηνάς ο Παρθενώνας και ναός...
Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα γίνονταν αυτά.
Έτσι.
Δεν θα γίνονταν.
Πολύ
είναι
σωστά.
Χάρη στην ευσέβεια και στην αγάπη για τη θρησκεία τους.
Μάλιστα.
Έγιναν αυτά.
Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις γνώσεις σας, τις οποίες μοιραστήκατε μαζί μας. Για αυτό
εγώ
το
σας
πολύ
ευχαριστώ
ωραίο
για την φιλοξενία. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και χαίρομαι έτσι που μ' ακούνε οι ακροατές της εκπομπής και θέλω να σας δώσω και τα θερμά μου συγχαρητήρια έτσι για την εκπομπή.
Να είστε καλά.
Πραγματικά. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
Και εγώ να σας ευχηθούμε...
Πάλι πάνω σε θέματα του λαϊκού μας πολιτισμού.
Βεβαίως. Να σας ευχηθούμε καλή αντάμωση με τους Μικρασιάτες στην Καβάλα και στην Ξάνθη. Να ευχηθούμε το θεατρικό να πάει καλά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για να μας πείτε πώς πήγαν τα πράγματα και πώς η Θράκη ξαναέζησε όλες αυτές τις αναμνήσεις μέσα από αυτό το θεατρικό δρόμενο. Και να σας συγχαρώ για όλο αυτό το έργο σας και εσάς, τους συνεργάτες σας και να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα.
Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και σε εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ θερμά.
Ήταν η Αργυρό Κοπάνου Μάμαλη, ερευνήτρια λαϊκού πολιτισμού, πρόεδρος των Μικρασιατών της Μικρασιατικής Εστίας Ίωνες από την Νέα Ιωνία Μαγνησίας και κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Θα στα πω. Δεν έχει εδώ ουρανό, μονάχα δέρμα. Εγώ είμαι άνθρωπος κι ας μ' είχες για Θεό. Μα ο άνθρωπος μπορεί να αγαπά και να επιμένει, να περιμένει για όσο χρειαστεί. Ο άνθρωπος μπορεί να προσπαθεί για ό,τι πιστεύει. κι αν κινδυνεύει μπορεί να φυλαχτεί.
Συνεχίζουμε, αγαπητές ακροάτριες, συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, στην απόψινή μας εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία είναι συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ. Και στα τελευταία, στα λίγα λεπτά τα οποία μας έχουν μείνει, θα σας δώσω έτσι το στίγμα και των δράσεων οι οποίες έχουν αναλυφθεί και από τη Μονή Κίκου εξ αφορμής της θλιβερής επετείου των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή. Και αυτές έχουν να κάνουν με μια προσπάθεια που γίνεται για την ανάδειξη της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για τον απολογισμό ουσιαστικά 50 χρόνων στο κομμάτι της θρησκευτικής μας κληρονομιάς, καταστροφές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και από την άλλη η ελπίδα η οποία έχει διαφανεί, το γεγονός δηλαδή ότι η πατρίδα μας αποτελεί μία από τις χώρες οι οποίες έχουν τους περισσότερους επαναπατρισμούς κοιμηλίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα μου πείτε, μία θλιβερή πρωτιά, αφού για να έχει κανείς επαναπατρισμούς αρχαιοτήτων σημαίνει ότι αυτά εκλάπησαν, λαιλατήθηκαν και πωλήθηκαν στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά όμως, κάθε ένα κοιμήλιο το οποίο έρχεται πίσω, κάθε ένας θησαυρός αρχαιολογικός, κάθε ένα κοιμήλιο το οποίο έχει να κάνει με την θρησκευτική πίστη και έχει να δώσει το στίγμα της δημιουργίας ενός έργου τέχνης στον τόπο αυτό, όταν επιστρέφει αποτελεί πραγματικά ένα συγκλονιστικό γεγονός. Οι δυσκολίες πάμπολες, αφού κάθε διαφορετική χώρα έχει διαφορετικά στοιχεία, νομικό πλαίσιο, ή δεν είναι τόσο εύκολο να επικαλεστεί κάποιος το ότι απλώς προέρχεται από την Κύπρο και εκλάπη και ως εκ τούτου να του το επιστρέψουν. Πάρα πολύ δύσκολες, δεδαλώδεις, χρονοβόρες και πολυδάπανες διαδικασίες για την διεκδίκηση ενός μόνο αγγείου, μιας εικόνας, ενός τοιχογραφικού ή μοσαϊκού παράγματος, και βλέπουμε με μεγάλη ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση να επιστρέφουν πάρα πολλοί τέτοιοι θησαυροί στην Κύπρο. Τα θρησκευτικά κοιμήλια συνήθως αποθησαυρίζονται στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, το οποίο την άνοιξη θα ανοίξει τις πύλες του ανακαινισμένο, ενώ τα αρχαιολογικά, τα προχριστιανικά, πηγαίνουν στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και μπορεί κάποιος να τα θαυμάσει μέσα από τις προθήκες των συλλογών. Να πούμε λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό η Μονίκη Κίκου έχει αναλάβει έναν μεγάλο αγώνα διαφώτισης, ενημέρωσης του κοινού, όχι μόνο του ντόπιου αλλά και στο εξωτερικό, όχι μόνο του ακαδημαϊκού αλλά και του ευρύτερου κοινού, και γι' αυτό με διαλέξεις και ομιλίες οι οποίες έγιναν στο Λονδίνο, στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου, με φωτογραφικές εκθέσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται και ως το τέλος του έτους θα λαμβάνουν χώρα, αλλά και από το επόμενο έτος γίνεται η προσπάθεια και δίνεται ο αγώνας να ενημερωθούν όσοι δεν γνωρίζουν για το θέμα για να ευαισθητοποιηθούν. Υπήρξαν πάρα πολλές δράσεις και η μεταφορά της φωτογραφικής έκθεσης για την καταστροφή των ναών στα κατεχόμενα, η οποία κλείνει όμως με ένα πάρα πολύ θετικό πρόσημο, με αυτό της επισκευής μνημείων τόσο στα κατεχόμενα όσο και στις ελεύθερες περιοχές και των επαναπατρισμών αρχαιοτήτων. Και η έκθεση αυτή, η οποία πήγε στην Καβάλα, μεταφέρθηκε στη Θάσο, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στην Αθήνα, από εκεί πήγε στο Βόλο και από το Βόλο στη Σιάτιστα κοντά στην Κοζάνη, και στο τέλος του έτους, λίγο πριν το τέλος του έτους, η έκθεση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο χώρο της Ιεράς Συνόδου, στη Μονή Πετράκη, στο κέντρο των Αθηνών, όπου πάρα πολλοί Αθηναίοι θα μπορέσουν επίσης να την επισκεφθούν. Το πολύ σημαντικό είναι ότι αυτές οι εκθέσεις δεν είναι απομονωμένες και ξεκομμένες από τον κόσμο, αλλά γίνονται με τη συμμετοχή, δράση, συνεργασία και εμπλοκή τοπικών φορέων, αλλά και κυρίως των φορέων της εκπαίδευσης. Πάρα πολλά σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, αλλά και υπόλοιπος κόσμος, φορείς οι οποίοι σχετίζονται με τοπικούς συλλόγους και ενώσεις, επισκέπτονται τις εκθέσεις αυτές, ξεναγούνται, ενημερώνονται και μαθαίνουν ακριβώς για το τι έχει συμβεί στην Κύπρο, για την καταστροφή και για το γεγονός του ότι όλα αυτά τα οποία έχουν κλαπεί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να επιστραφούν. Στις προσπάθειες αυτές πάρα πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν. Δεν θα ξεχάσω ότι όταν βρισκόμουν στο Βόλο και παρουσιάσαμε με αυτήν την έκθεση, μάθαμε και ανακαλύψαμε ότι έχει χτιστεί ένα ομοίωμα, ένα εκκλησάκι μικρό, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Εφημιανό ή Θεμονιανό της Λύσης. Διότι σύμφωνα με την εξιστόρηση, ένας λυσότης την περίοδο του 1974 της τουρκικής εισβολής βρέθηκε στην Αμόχωστο και, βλέποντας μπροστά του τους Τούρκους στρατιώτες, προσπάθησε να κρυφτεί για να τους αποφύγει. Και προσευχήθηκε στον Άγιο και έκανε τάμα, ώστε αν γλιτώσει να χτίσει μια εκκλησία στον Άγιο Εφημιανό. Πολλές δεκαετίες μετά, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έγινε εργολάβος και ο οποίος έτυχε να εγκατασταθεί μόνιμα στο Βόλο και να κτίσει διάφορες πολυκατοικίες, βλέπει ότι στο χώρο που έκτιζε τις πολυκατοικίες υπήρχαν και τα ερείπια από ένα παλιό εκκλησάκι, και εκεί θυμήθηκε να πραγματοποιήσει το τάμα το οποίο είχε υποσχεθεί στον Άγιο. Και έτσι λοιπόν, στην αρχιτεκτονική μορφή του Ναϊδρίου του Αγίου Εφημιανού στη Λύση, ένα εκκλησάκι το οποίο έχει υποστεί πραγματικά τη βαλαυσότητα των εισβολέων και των αρχαιοκαπήλων, οι οποίοι του αφήρασαν τις τοιχογραφίες και τις πώλησαν στο εξωτερικό, οι οποίες αρχικά μετεφέρθησαν στο Χιούστον του Τέξας, ενώ πριν είχαν βρεθεί στη Μεγάλη Βρετανία. Στάθηκε δυνατόν μετά από πολλές δεκαετίες να επαναπατριστούν και βρίσκονται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Αυτό λοιπόν το εκκλησάκι, αυτήν την αρχιτεκτονική μορφή, την αντέγραψε και τη μετέφερε, και σήμερα υπάρχει σε μια γειτονιά του Βόλου, όπου οι κάτοικοι είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουν ένα ναό και έναν Άγιο να τους συνδέει ακόμη περισσότερο με την Κύπρο. Όταν λέω ακόμη περισσότερο, διότι στο Βόλο έχουν εγκατασταθεί και πάρα πολλοί Κύπροι, οι οποίοι έχουν μάλιστα συστήσει και σύνδεσμο Κυπρίων Μαγνησίας, και είναι μάλιστα και αρκετά δραστήριοι. Μία άλλη έκπληξη που μας περίμενε στα περίχωρα του Βόλου είναι όταν επισκεπτόμενοι τη Μακρινίτσα, ένα από τα κεφαλοχώρια της περιοχής του Πηλίου, επισκεφθήκαμε το Εκκλησιαστικό Μουσείο, και εκεί, μέσα στα πολύ εντυπωσιακά εκθέματα, στα κοιμήλια τα οποία προέρχονται από διάφορες εκκλησίες και μοναστήρια της περιοχής, αντικρίσαμε έναν μεγάλο ιεροσολυμίτικο αυτά τα προσκυνήματα τα οποία γίνονταν στους Αγίους Τόπους και έφερναν σε μουσαμά τις απεικονίσεις των Αγίων Τόπων. Αυτά τα ιεροσολυμίτικα κοιμήλια, και μάλιστα εκεί τι απεικονίζεται, μια μεγάλη παράσταση, μια μεγάλη εικόνα της Μονής του Κίκου. Είναι γνωστό ότι πάρα πολλοί, κυρίως οι μικρασιατικοί πληθυσμοί, όταν ήταν να πάνε και να γίνουν χατζίδες, να μεταβούν στην Μικρά Ασία, να μεταβούν στα Ιεροσόλυμα, έκαναν σταθμό στην Κύπρο, επισκέπτονταν τη Μονή του Κίκου, και έτσι λοιπόν όλη αυτή η πορεία αποτυπώθηκε και σε αυτά τα ιεροσολυμίτικα κοιμήλια, τα οποία έχουν φέρει μαζί τους πάρα πολλοί, αφού με αυτό τον τρόπο γίνονταν χατζίδες, πηγαίνοντας στα Ιεροσόλυμα έπαιρναν, αγόραζαν τα σάβανα και επιστρέφοντας έφεραν τον τίτλο με πολύ υπερήφανο τρόπο του προσκυνητού. Το βλέπουμε μάλιστα και σε πολλές εκκλησίες ή σε δωρεές που γίνονται και σε επιγραφές κτητορικές, όπου ο οποιοσδήποτε δωρητής φέρει τον τίτλο «Ο προσκυνητής Χατζή Τάδε». Να πω ότι εξαιρετικά ενθουσιασμένος ήταν ο κόσμος ο οποίος ερχόταν σε επαφή με όλη αυτή τη σχέση και την ιστορία με την Κύπρο, παρά το θλιβερό του γεγονότος, και ακριβώς το γεγονός ότι πάρα πολλά παιδιά εξέφραζαν απορία και ενδιαφέρον για να πληροφορηθούν το τι έχει συμβεί στα κατεχόμενα και το τι έχει συμβεί με τα κοιμήλια, τους ναούς και την ιερά μας παράδοση, ήταν συγκινητικό. Αυτήν την έννοια το έργο της Μονής Κίκου έχει επιτύχει και έχει καταφέρει να δώσει το στίγμα της επετείου αυτής, δηλαδή το ότι τα 50 χρόνια, να γίνει ένας απολογισμός των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή. Η έκθεση αυτή πήγε και σε άλλες περιοχές, όπως θα πάει στα μέσα του μηνός στην Αθήνα, εξ αφορμής ενός συνεδρίου που γίνεται από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και είναι αφιερωμένο στην Κύπρο και στα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, και η έκθεση θα μείνει μερικές ημέρες εκεί, καθώς μετά προβλέπεται να μεταφερθεί τόσο στην Πελοπόννησο όσο και σε διάφορες άλλες περιοχές των Αθηνών, όπου έχει εκφραστεί επιθυμία και ενδιαφέρον να την επισκεφθούν. Όμως κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Για την επόμενη εκπομπή σας έχουμε ετοιμάσει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με εκθέσεις οι οποίες υπάρχουν σε μουσεία στην Αθήνα, και όσες και όσοι επισκεφτείτε τις γιορτινές μέρες στην Αθήνα θα έχετε κάποιες ιδέες του τι να επισκεφτείτε και το τι να δείτε. Και φυσικά με δράσεις, συνέδρια και συμπόσια, αλλά και εορταστικές στιγμές οι οποίες ετοιμάζονται από μουσεία εδώ στην Κύπρο και ιδιαίτερα στη Λευκωσία, για τις οποίες θα σας μιλήσουμε στην επόμενή μας εκπομπή. Κάπου εδώ λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα, το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και τον Κωνσταντίνο Ρουμάνη στη ρύθμιση του ήχου, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας, που μπάζει πάντα. Νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα τρυπήσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας, άιντε να κλείσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτουτο ξέρω, εγώ χωρίς εσένα νεπώνω και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Μου πλημμυρίζει στο μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω, βουλιάζω. Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Μου βάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα λιμνάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να πιάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο το
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.